Prúdový Tupolev sa spočiatku ligotal v diaľke. Onedlho pripomínal ľahký cieľ pre protilietadlový kanón z druhej svetovej vojny. Napokon pristál pred letiskovou budovou. Manažéri, lokálni politici, turisti, ale aj obyčajní cestujúci počkali, kým im personál v monterkách pristaví schodíky, bez ktorých by sa opustenie lietadla nemuselo zaobísť bez zlomeniny čohokoľvek, čo sa zlomiť dá. Ako to už v živote býva, každý z osadenstva Tučka bol naprogramovaný na činnosti, ktoré zodpovedali jeho pracovnému zariadeniu či záľubám. Iba Mike Zelva nevedel, čo ho čaká. Len tušil, že to bude nádherný život, naplnený šťastím a ľudskou spolupatričnosťou. Nápis Bratislava ho inšpiroval. Uvidel čestnú stráž s vojačikov, ktorých akoby jedna mater mala. Hľa, čo dokáže uniforma. Na konci červeného koberca stálo viacero pre štát dôležitých ľudí a v ich strede dvaja najdôležitejší. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič s manželkou. Táto vidina zmizla vo chvíli, keď ho odstrčil akýsi neláskavý človek s poznámkou "Nezdržujte", aby mal voľnú cestu pre ďalšie uplatnenie vlastného ega. "Prepáčte, že som vás nevidel," ospravedlnil sa Mike a chcel ho ponúknuť cukríkmi, ktoré vždy nosil pri sebe. Muž mu však zmizol z dohľadu. Možno povedať, že Mike mal let z Prahy úspešne za sebou, teda aj predchádzajúce medzipristátie v Amsterdame, a možnosť 8-hodinového výhľadu na Atlantik z 10-kilometrovej výšky, kam sa dostal z kanadského Toronta. Vtedy na ňo tmavo-modrý oceán so stovkami bielých bodiek pôsobil ako hviezdna obloha. Podobne ako neznámy vesmír, ktorý sa pred ním otvoril v okamihu, keď sa ocitol pred letiskovou budovou. Zacítil omamnú vôňu, zmiešanú s tajomná a očakávania. Momentálny pocit by mohol prirovnať k nahej jaskyni na motorke, ktorá sa k nemu blížila, ale skôr ako stačil zaregistrovať miesta, na ktoré sa zrak muža prilepí, najskôr zmizla. Kalendár prezradil, že dnes je streda 27. apríla 2010 a v reštauračných zariadeniach je možné pozorovať zvýšené množstvo jarmíl, panien i zrelých žien, ktoré oslavujú svoje meniny. Avšak na tohto takmer čerstvého 50-tníka nik nečakal. Ani Jarka, ani nositeľ iného ženského či mužského mena, uvedeného v kalendári. Na svoj vek nevyzeral najhoršie. Pod licnou kosťou sa mu nehompálala nejaká dvojitá či dokonca trojitá brada. Ani nohavice mu nepadali tesne nad prirodzenie. To vylučovalo aj jeho 83 kg limitovaných výškou 180 cm. Skrátka, športový typ. Teplé modré oči mu dodávali na dôveryhodnosti a oválna tvár z ostrejšie rezanou bradou, súhre s jemným strniskom na lícach, plnšími perami a jemne orlým nosom mohli na ľudí pôsobiť autoritárskym dojmom. Kratší z ostrých tmavých vlasov, čiastočne postriebrených, si nevyžadoval hrebeň ani po silnejšom závane vetra. Uši boli v norme. Na sebe mal zánovné rifle a čierne poltopánky, aké by si Donald Trump neobul, ani keby mu išlo o život. Neboli zošliapané či predpotopné, iba lacné. Spod ľahkej čiernej koženkovej bundy s rozopnutým zipsom vykúkala károvaná košela. Cez pravé plece mal prevesenú menšiu tašku na zips a na ľavom si pridržiaval cestovný vak, v ktorom mal všetko svoje imanie. Toto bol Mike Zelva v celej svojej kráse, keď navštívil zmenáreň a rozhľadal sa pred priletovou halou letiska Emer Štefánika. Ignoroval ponúkajúce sa pohľady taxikárov a svoje kroky nasmeroval k autobusovej zastávke. Automat nakrmil 50 centami, vyplul mu štvrťhodinový cestovný lístok. To by mohlo na Bajkalskú ulicu stačiť. Vo vymodzenom priestore bolo na jeho vkus priveľa ľudí, podchýlok dosi zavadil nohou o jeho vak. Čas si krátil pohľadom na rozsiahle parkovisko a predstavoval si, aké by to bolo krásne, keby nasadol do hoci ktorého auta a odviezol sa k svojej sestre. Je pravda, že by mohol použiť taxík, ale čo už. Keď prišiel autobus, Mike svoje rozhodnutie oľutoval. Väčšina z cestujúcich zaútočila na dvere, ako keby ich naháňala svorka vlkov. Tí najmladší, a teda najšikovnejší spomedzi nich, bleskovo obsadili miesta na sedenie. Aj takto vyzerá kultúra cestovania. Uľavil si nahlas po anglicky. V zápätí zaregistroval niekoľko súhlasných reakcií. Cestovný vak si zakvačil medzi nohy a s nádychom nostalgie si spomenul na torontské metro alebo poloprázdne mestské autobusy v ktoromkoľvek dennom čase. V každej zákrute sa okolostojaci ľudia na ňo navalili, čo malo aj svoju výhodu. Nemohol spadnúť. Aby sa odosobnil od nie príliš vábivej skutočnosti, predstavil si zvítanie s najbližšími príbuznými, ktorých hodlal prekvapiť. Vyobíma sa so svojou sestrou, so švagrom sa potlapkajú po pleciach, pochváli svoju neter, ako vyrastla do krásy, obdaruje ich povinnými hlúposťami, za čo zožne prejaví vďaky. Petronelu pošlu do obchodu, potom ho pozvú k stolu. Ako pred jedlom mu naservirujú pol kila tresky, nasledovať budú brinzové halušky s voňavými oškvarkami. Počas jedla zavládne ticho. Všetci budú sledovať, ako mu chutí. Aspoň tak to bolo pred 8 rokmi, keď prišiel na otcov pohreb. Pochovať mamu už nestihol, keďže mu o pohrebe dali vedieť, až keď bolo po ňom. Keď autobus prešiel okolo športovej haly na pasienkoch a prechádzal po Bajkalskej ulici, odrazu zbystril pozornosť. Na mieste, kde predtým bola autobusová stanica, sa vypínali do výšky 3 obrovské vežiaky, vlastne menšie mrakodrapy. Na nasledujúcej zastávke vystúpil a v údive ešte chvíľu postal na chodníku. Prešiel na Vajnorskú ulicu a asi 7 minút kráčal smerom do centra mesta. Bol hladný. Zneistel až pred klasickým tehlovým domom, ktorého omietka stmavla pod dlhoročným vplyvom ovzdušia. Budú doma? Dajú mu najesť? V zápäti zahnal tieto chmáry, ktoré by neboli najlepšou predzvesťou nového života, akým hodlal žiť od chvíle, keď sa odstrihol od kanadskej minulosti a už niekoľko minút prežíval slovenskú prítomnosť. Využil príležitosť, ktorú mu otvorením vchodových dverí ponúkla staršia pani. Pre istotu ju pozdravil. Keď odzdravila, skúmava sa na ňo zahľadela. Chcela aj volačo povedať, ale už nemala komu. Mike ľahkým krokom 50-tníka vybehol na druhé poschodie a zastal až pred dverami s menovkou inžinier Alois Habčík. Zazvonil. Z útro bytu sa ozvalo tiché, ale zrozumiteľné: koho to sem čerti nesú?